Frú forseti, ég kem nú hér upp aðalega til þess að fagna þessu frumvarpi og þakka framsögumanni velferðarnefndar fyrir það að fyrir flutninginn á nefndarálitinu. Og það er ánægjefni að það er verið að styrkja þessa umgjörð sem að við höfum haft varðandi flóttamenn af hvaða ástæðum sem þeim koma til Íslands og styrkja þar með umgjörðina þá sem að eru framandi í íslensku samfélagi, innflytjendur af öllu tagi, en þeir eru þorðin snar hluti af íslensku þjóð og nema sjálfsagt 14% af landsmannum. Og við erum orðin býsna fjölþjóðleg á Íslandi, en eflaust má deilum það og mér heyrist að hér á máli þeirra sem hér eru staddir í þingsal að það sé nú ekki hægt að tala að við séum orðin fjölmenningarleg. Mér langaði aðeins að spyrja háttvirtan framsögumann út í þetta frumvarp. Það kemur hér auðvitað fram að það eigi að styrkja fjölmenningarsetur með því að setrið verði áfram á Ísafirði og með starfstöðvar á Reykjavíkursvæðinu. Kemur til álita mati þingmanns að starfsmenn séu með sérþekkingu víðar landið. Mér dettur í hugu vinnumálastofnanir sem að nokkur leiti eru að takast á við verkefni sem tengjast þessu. Í ljósi þess að innflytjendur og flóttamenn búa víða landið.
Þá svarar andsvari háttvirtur